il y a vraiment une coalition internationale contre le Burkina Faso actuellement. Et ça, on doit le comprendre.
Burkina Faso ka gouvernement ka ministre damadamani ulu sera ka baroke ni politique ton nyema doye ani faranyo kan jenkulu nyema doye kata faso tabulo kan lankana sirakan ulankana balia kele ni sirakan ministre mimi lankana kokuna ali ayira koni yafle abikomi inafo kotinya jamana dobe dabali bena Burkina Faso kan amimi wele ko complot international aleko abaka sigesigelu sisina kafo ko jinya jamana minu be wuru dugu fanfe nanko l'occident ko luko jadi jenkulu minu ye akmi ani daesh ye ko luka ka kele ni fanga be ko kato ni jadi jenkulu flanu ka bengani wale kala o nyonye no Burkina Faso nga ni faragbe jamana nti faga faso la kan demen o yere kofe Burkina Faso la kan ka gouvernement ko ulugu makuti keleke densira ulugu makyobe keleke mono dronira kasiga uka jamana bo torokotoroko kono kata udien jamana woro ka dabali ben Burkina Faso kan mi ye complot international ye ministre mi barako kuna ale fene ko jamana wore ka pankuro be pana Burkina Faso ka fien bo yoro la akoni okoni malasa Burkina Faso la kan mena wajibia ka muguchi o pankuro dora Burkina Faso ka gouvernement ko ali faranyon kan jenkulu meneme jamana okofo farafina kle ben fanfe ko awi komi uluti fara Burkina Faso demen kosebe kaseka bo nimbingani wale kale nono kono nintu ekade tra wore kuma kanye kabo wakadugu Burkina Faso.